Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu prietenie la emisiunea în care viața lui Iisus este modelul nostru. Săptămâna precedentă am adus în atenția dumneavoastră, stimați ascultători, cazul vindecării unui orb din naștere și am prezentat ceea ce este relatat în Evanghelia după Ioan la capitolul 9, începând cu versetul 1 până la versetul 7. De această dată vom continua să vedem ce s-a întâmplat în urma intervenției lui Iisus în viața orbului din naștere. Haideți să dăm citire întregului pasaj biblic, după care vom dialoga pe tema aceasta cu invitatul emisiunii noastre, Daniel Ștefan, căruia îi spun bun venit.
Bine v-am regăsit.
Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 1 mai departe. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimes. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Aici ne-am oprit săptămâna trecută și continuăm cu ceea ce spune Biblia pentru a dezbate astăzi. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cercea? Unii ziceau: el este, alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela, l-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea și el le-a zis: mi-a pus tina pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci, unii din farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb: tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis: știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: este în vârstă, întrebați-l pe el. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: ce ți-a făcut, cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, l-a răspuns omul, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Aici se încheie pasajul biblic referitor la ceea ce i s-a întâmplat în acele momente orbului vindecat de către Iisus. Însă raportul biblic continuă și cu întâlnirea pe care Iisus a avut-o cu omul acesta și despre ea probabil că vom vorbi mai târziu. observăm că fariseii îl cercetează pe omul vindecat, dar și prietenii, am spune noi, aceia care îl cunoșteau mai bine, l-au întrebat unde este omul acela și erau oarecum nu doar curioși, ci chiar vreau să verifice cum stau lucrurile. La ce concluzie ajung ei?
Orbul vindecat acum e cercetat de către vecini, de cunoscuți și de către farisei. Interesant este că ei n-ajung la nicio concluzie. Și dacă din partea celor care erau oameni de rând, e de înțeles că n-ajung la o concluzie spirituală, religioasă. E de neînțeles cum de fariseii, care erau conducătorii religioși ai poporului, cei mai sfinți, în ghilimele, dintre iudei, pentru că numele de farișaia înseamnă pus deoparte, cei care se puneau deoparte pentru Dumnezeu. Este ciudat că nici ei n-ajung la o concluzie religioasă. Ei se găsesc, practic, într-o dilemă legată de Iisus. Dacă este păcătos sau nu? În concepția lor, pentru că Iisus călcase regulile rabinice de păzire a sabatului pe care le-am amintit săptămâna trecută, Iisus era păcătos. În versetul 24, farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. Aparent, un lucru dovedit. Pe de altă parte, nu puteau ignora minunea pe care Domnul Hristos o săvârșise. Ori tocmai minunea respectivă le spunea contrariul despre ele, pentru că un om fără cunoștințe teologice și nebăgat în seamă, cum era orbul vindecat, le dovedește eroarea gândirii lor la adresa Domnului Hristos. Versetele 30-32. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acesta, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Fariseii știau, din punct de vedere teologic, că Dumnezeu îi ascultă doar pe cei care sunt consacrați lui, pe cei care sunt sfinți, să le spunem. Și minunea respectivă, atât de vizibilă, atât de extraordinară, îi pune în dilemă. Dacă este păcătos, de ce Dumnezeu a făcut minunea? L-a ascultat. Dacă nu e păcătos, atunci cine este și de unde vine? Și dacă n-ar fi păcătos, dacă nu era păcătos Domnul Hristos, erau puși într-o situație delicată. Erau confruntați cu întrebarea de ce nu-l primiți ca fiind trimis de Dumnezeu, ca fiind proroc al lui. Și din această cauză, la finalul cercetării, practic fariseii aleg să ignore problema, să nu-și mai dea niciun răspuns și pur și simplu îl dau afară pe omul vindecat pentru că se simțeau puși în încurcătură.
Spuneați că fiecare minune pe care o face Mântuitorul are o însemnătate spirituală, dincolo de cea fizică. Am vrea să vorbim despre această însemnătate spirituală, dar mai întâi vreau să vă întreb de ce totuși părinții lui, acestui om, nu au făcut front comun cu fiul lor. Până la urmă, ce conta mai mult? Faptul că îl văd pe fiul lor reabilitat sau faptul că mergeau în sinagogă? Pentru că cel mai important, cred că, este primul aspect.
Din punct de vedere logic, așa este. Să-ți vezi fiul vindecat e mai important decât să rămâi în sinagogă, să nu fii dat afară. Din punct de vedere al timpului respectiv, era invers. Un om dat afară din sinagogă și nu era dat pentru totdeauna. Să-i spunem, era o excomunicare temporară. Erau 30 sau 60 de zile în care un om putea fi excomunicat, cu ghilimele de rigoare. Omul respectiv nu mai putea beneficia de serviciile spirituale, religioase, care se făceau la sinagogă. Pentru că erau foarte rare cărțile în perioada respectivă, doar în sinagogă se citea Tora. Deci, practic, un număr de zile, acea persoană nu mai avea acces la învățăturile pe care săptămânal le primea de la sinagogă, iar cititul Torei era considerat o faptă extraordinară în ochii lui Dumnezeu, iar necititul Torei, la care nu mai avea acces cel exclus din sinagogă timp de 30 de zile, era un mare păcat în opinia rabinilor. Apoi, dacă o persoană din familia celui exclus sau cel exclus deceda, nu avea parte de un serviciu religios de înmormântare ca ceilalți. Lucrurile cam seamănă cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre în anumite locuri. Și în felul acesta, un om separat de corpul credincioșilor era ostracizat. Și atunci părinții au ales să fie în rând cu lumea, mai mult decât să fie mulțumiți și încântați de vindecarea de care fiul lor avusese parte.
Dar până la urmă, acest om vindecat, beneficiarul minunii săvârșite de Mântuitorul, a fost exclus din sinagogă. Probabil că nici lucrul acesta nu i-a încântat pe părinții lui, pentru că dacă ei beneficiau de serviciile de la sinagogă, fiul lor vindecat din punct de vedere fizic nu era vindecat din punct de vedere spiritual.
E adevărat și această dilemă e tragică și o întâlnim în zilele noastre în multe familii. În loc să fie cineva bucuros că copilul sau un copil să fie bucuros că părintele său l-a cunoscut pe Dumnezeu, a început să studieze cuvântul său, a ales să-L urmeze pe Dumnezeu, respectivii aleg să fie în rând cu lumea, să îl blameze pe cel care a ales să-L caute pe Dumnezeu, să-L critique, și chiar legăturile familiale au de suferit de pe urma unor asemenea alegeri. Și îți pui întrebarea, până la urmă, cine alege ceva rău? Cel care îl caută pe Dumnezeu sau cel care alege să se rupă de cel care îl caută pe Dumnezeu?
Revenind la întrebarea referitoare la însemnătatea spirituală a vindecării, haideți să vedem care este această semnificație.
Pentru ca să înțelegem simbolistica spirituală a acestei vindecări, trebuie să înțelegem în primul rând ce înseamnă în limbaj profetic termenul de a vedea. În Vechiul Testament, profetul, cel care primea descoperiri din partea lui Dumnezeu, care comunica poporului voia lui Dumnezeu, mai era numit și văzător sau cel care avea ochii deschiși. Deci capacitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, înțelegerea voii sale pentru om, primirea cuvântului său, pentru aceste acțiuni erau folosite expresii care au de a face cu funcția vederii. Pe de altă parte, lipsa înțelegerii spirituale este catalogată ca fiind orbire sau întuneric, sau trăire în întuneric. În capitolul 9 din Ioan, pe care l-ați citit mai devreme, în versetele 39 până la 41, găsim următorul dialog între Domnul Hristos și farisei. Apoi Iisus a zis: am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii dintre farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar nu am fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Fariseii și preoții se considerau liderii spirituale ai poporului și se vedeau pe ei ca având ochii deschiși, ca văzând în domeniul lucrurilor spirituale, iar pe oamenii de rând îi vedeau ca fiind orbi spiritual, care au nevoie de conducere, de călăuzire din partea celor care au ochii deschiși spiritual. Și totuși, în problema cercetării omului vindecat, în problema deciderii dacă Iisus, cel care a făcut minunea vindecării unui orb din naștere, este un om trimis de Dumnezeu sau este un păcătos, fariseii își dovedesc incapacitatea lor de a discerne. Iar dacă tu, cel care ești lider spiritual, nu poți să discerni ce este bine de ceea ce este rău, nu știi să deosebești voia lui Dumnezeu și nu o pui în practică, ce pretenție poți să mai ai de la unul care nu e învățat, care nu are cunoștințe religioase și teologice? Și fariseii se găsesc în situația de a-și dovedi lor înșile și celor din jur faptul că de fapt sunt orbi spiritual.
Însă această situație, aș spune eu că era privită de către Dumnezeu ca fiind mai îngăduitoare, mai plină de har pentru aceia care erau neînvățați, pentru că nu aveau posibilitatea să deschidă singur Scriptura, să îl cunoască în mod personal pe Dumnezeu, la fel ca noi, în sensul că îl descoperi din paginile sfinte, ci acești învățători erau preocupați de alte lucruri decât să le descopere pe Dumnezeu.
Erau preocupați teoretic de lucruri spirituale, însă practic erau preocupați de propria imagine în fața celor din jur. Fariseii obișnuiau să se roage, ca un exemplu, în piața publică, la intersecții, tocmai pentru ca să fie văzuți de oameni cât de mult și cât de lung se roagă și cât de des se roagă.
Ce pioși sunt! De altfel, Iisus spune la un moment dat să nu vă închinați înaintea acelora care au haine lungi și
chiar spune
stau în special pentru această...
Chiar critică această atitudine a lor și spune ucenicilor săi, le spune: când vă rugați, intrați în cămăruța voastră, închideți ușa și rugați-vă Tatălui care vede ascuns. Vă dați seama că fariseilor, care aveau un alt mod de a-și practica, să zicem, credința, nu le-a sunat bine îndemnul acesta și multe alte îndemnuri pe care Domnul le-a făcut, care intrau complet în contradicție cu ceea ce credeau ei despre religie și despre ei înșiși.
Ați prezentat ceea ce stă scris în acest capitol, în versetul 41, dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Este singura dată când Mântuitorul îi face pe farisei orbi?
Nu e singura dată și cred că deja se obișnuiseră cu modul în care Domnul îi vedea pe ei, îi cataloga și erau din ce în ce mai nemulțumiți de imaginea pe care Domnul le-o strica în rândul celor care erau în jurul lor. În Matei, capitolul 15, Iisus îi numește pe farisei călăuze oarbe, ca un exemplu. Apoi, în Matei, capitolul 23, îi numește povățuitori orbi și îi mai numește și nebuni și orbi, adică ceva mai grav decât povățuitori orbi. În Luca, capitolul 6, le spune: poate un orb să călăuzească pe alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ceea ce este interesant este că în Luca 6, după ce spune că fariseii sunt orbi și că toți cei pe care îi conduc ei sunt la rândul lor orbi, Domnul Hristos dă un sfat celor care vroiau să fie ucenicii săi: să îi trieze pe liderii religioși după roadele lor, la fel cum pomii sunt cunoscuți și triați după roadele pe care le aduc. Dacă cineva urma să vadă lucruri bune la un conducător religios, la cineva care spunea că are o cunoștință înaltă despre Dumnezeu în teologie, să-l urmeze. Dar dacă vede roade rele, să nu-l urmeze, pentru că este o călăuză oarbă și un povățuitor orb. Și uitați-vă cât de util este acest criteriu de selecție și în ziua de astăzi, pentru că mulți conducători și politici și religioși sunt urmați de mase mari de oameni. Însă atunci când vezi și afli care sunt faptele reale ale acestor conducători, îți dai seama cât de diferit este ceea ce spun de ceea ce fac. Și Domnul ne sfătuiește în mod clar: nu vă luați după ei pentru că sunt orbi și veți cădea și voi în groapă împreună cu ei.
De altfel, mesajul Scripturii pe întreg parcursul ei este acesta: să nu te încrezi în om, pentru că și el este la fel de predispus greșelilor, păcatelor, ca și tine. Să te încrezi doar în Dumnezeu.
Sau poate mai predispus din cauza funcției sau poziției sociale pe care o are.
Imaginea ochilor deschiși o găsim și în Vechiul Testament, în cartea lui Daniel, una dintre cele mai importante cărți profetice ale Bibliei.
Așa este. În Daniel, capitolul 7, ni se vorbește despre un corn, care în limbajul profetic al Bibliei înseamnă o împărăție politică. Dar acest corn este puțin ciudat. Are ochi, are gură și vorbește. Capacitatea de a vedea înseamnă că acea împărăție are înțelegerea lucrurilor spirituale. Deci, pe lângă faptul că e o putere politică, e și o putere religioasă. Capacitatea de a vorbi, pe de altă parte, înseamnă că acea împărăție are posibilitatea de a împărtăși și altora ceea ce știe din punct de vedere spiritual. Dar în loc să vestească lumii adevărurile spirituale pe care le știe, acea putere politico-religioasă, acel corn care vede și vorbește, De fapt, vorbește cu trufie oamenilor, rostește vorbe de hulă la adresa lui Dumnezeu, adică îi fură lui Dumnezeu în favoarea puterii respective, cinstea și locul care îi se cuvin doar lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Apoi acel corn face război celor credincioși lui Dumnezeu timp de 1260 de ani și îi și biruiește. Iar în plus, schimbă legea lui Dumnezeu. Și nu e greu să privim puțin înapoi în istorie pentru ca să înțelegem despre cine e vorba. Dar vestea bună este că va veni un timp în care această putere va fi pentru totdeauna nimicită, iar sfinții celui preanalt vor primi împărăția care a fost pregătită pentru ei încă de la întemeierea lumii.
Să înțelegem că și în acest context ochii aceia deschiși sunt între ghilimele, pentru exact. Că au aceeași orientare greșită. Acea putere crede că știe, că vede și de fapt viziunea este una greșită și conduce pe oameni într-o direcție distrugătoare.
Faptul că ochii sunt deschiși și nu închiși înseamnă că acea putere chiar vede, chiar știe care sunt adevărurile și lucrurile spirituale adevărate și pe care Dumnezeu le-a transmis omenirii și le cere din partea oamenilor. Însă alege să ascundă ceea ce știe, ceea ce vede și învață pe oameni altceva. Nu e o putere oarbă care nu știe, știe ceva greșit. Acest corn care vede și vorbește știe care e adevărul, dar alege să spună altceva.
Și putem să ne amintim în acest context de aceleași cuvinte: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar pentru că vedeți, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Apocalipsa lui Ioan, o altă carte profetică, ultima carte a Bibliei, are un mesaj pentru biserica de la sfârșitul timpului, care implică din nou noțiunea aceasta de vedere, de orbire. Totodată, haideți să discutăm despre acest mesaj pe care îl găsim în Apocalipsa, la capitolul 3, versetele 14 la 22. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot, o, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul lui de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.
Avem de-a face cu epistola pe care Domnul Hristos, martorul credincios și adevărat, o transmite prin intermediul lui Ioan, vizionarul exilat acum pe insula Patmos, bisericii din Laodiceea. În primele capitole din cartea Apocalipsei găsim că Domnul Hristos trimite 7 scrisori, 7 epistole, către 7 biserici locale din Asia Mică. Aceste biserici existau în realitate în timpul când Ioan scrie aceste scrisori. Fiecare biserică avea caracteristicile ei bune sau rele, pe care Domnul le laudă sau le critică. Fiecare biserică îi dă sfaturi. Caracteristicile respectivelor biserici însă se potrivesc cu caracteristicile bisericii creștine de la întemeierea ei de către apostoli și până în ziua de astăzi. Noi acum trăim din punct de vedere profetic în timpul bisericii din Laodiceea. Ceea ce era vizibil pentru ochiul profetic al Domnului Hristos și ceea ce vedem astăzi în realitate în biserica secolului 21 este faptul că ea, de fapt oamenii care fac parte din ea, sunt căldicei, nici reci, nici fierbinți. Adică nici nu-L resping pe Iisus în mod direct, dar nici nu sunt cu toată inima de partea Lui. E o biserică formată din credincioși pospăiți Și uitați-vă în jurul nostru astăzi, suntem creștini de 2000 de ani, dar facem toate imoralitățile și toate nedreptățile posibile. Oamenii țin sărbători în cinstea lui Iisus, dar o fac doar ca să mănânce și să se îmbete până nu mai pot. Merg la biserică pentru că apoi să iasă afară din ea și să se înjure sau să se bată la semafoare, în trafic. În schimb, în concepția lor, ei sunt bogați spiritual, n-au nevoie de nimic pentru că sunt creștini de 2000 de ani. Însă Domnul le spune celor care se declară creștini în timpul actual al bisericii din Laodiceea, nici măcar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și vreau să subliniez ideea de orb. Din nou avem de-a face cu orbirea spirituală. Oamenii cred că văd și înțeleg, dar în realitate sunt orbi. Pentru creștinii căldicei și orbi, Iisus are o amenințare. Amenințarea că îi va lepăda definitiv. Vărsarea din gura lui înseamnă lepădaia definitivă. Amenințarea este cu atât mai gravă cu cât în versetul 20 spune: iată, eu stau la ușă și bat. Venirea lui este foarte, foarte aproape.
Și ne întrebăm atunci care este soluția pentru vindecarea acestei orbiri spirituale pe care o are Biserica Creștină din timpul sfârșitului.
Pentru vindecarea de orbire spirituală, soluția e tot un tratament care să redea vederea. E nevoie de o alifie, cum spune în Biblie, un unguent pentru ochii spirituali. Iar acest unguent este chiar cuvântul lui Dumnezeu. Pentru tratarea orbirii spirituale e nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a folosit tină, adică noroi, pentru ca să lungă pe orbul din Ioan 9, iar noroiul l-a făcut cu scuipat, cu salivă, din gura lui. În același fel, soluția pentru orbirea spirituală a noastră tot din gura lui provine, iar acesta este cuvântul lui, adică Biblia. Orbirea spirituală se vindecă citind și aplicând Biblia, chiar dacă intră în contradicție cu ceea ce spun călăuzele spirituale moderne pe care Domnul ne sfătuiește să le triem după roadele lor. Dacă un orb va fi călăuzit de un alt orb, amândoi vor cădea în groapă, indiferent dacă cel care călăuzește strigă în gura mare că îl vede bine. Soluția pentru vindecarea spirituală trebuie să iasă doar din gura lui Dumnezeu și acesta este exclusiv cuvântul său și nimic altceva.
Despre cuvântul lui am vorbit și în această ediție a emisiunii noastre. Despre cuvântul lui vorbim de la microfonul Speranței la fiecare dintre emisiunile noastre și de aici ne inspirăm pentru modelul de viață. Mulțumim pentru faptul că sunteți interesați să vedeți clar care este viitorul pregătit de Dumnezeu, care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră și credem că doar cercetând cuvântul, doar lăsând ca acest cuvânt să ne vindece inimile, doar astfel vom avea parte de intervenția divină. Vă mulțumim și vă așteptăm săptămâna următoare la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață. Pe curând!